Λοιπόν, η εκπομπή εσείς το ζητήσατε, έτσι την ονομάζουμε γιατί είναι έκτακτη παρουσία μου εδώ στο στούντιο μία με δύο. Είναι μια εκπομπή η οποία θα ασχοληθεί πάρα πολύ με μπασκετικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 5 με 6 δεν θα ακούσετε κανονικά τα 24 δευτερόλεπτα. Τάσος Ελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Ντετόπουλος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και καταρχάς ήθελα να ξεκινήσω με μια ευχάριστη είδηση για προπονητές, γιατί όπως ξέρετε έχω μια αδυναμία στους προπονητές και πάντα σε αντιπαραθέσεις ή οτιδήποτε με τους παίκτες ή και με τους δημοσιογράφους, με εμάς δηλαδή, είμαι υπέρ των προπονητών, αυτό το ξέρετε, είναι πάγια θέση μου. Ωστόσο η είδηση που ήρθε από την Ιταλία πριν από λίγη ώρα αφορά τη λύση της συνεργασίας του Σέρτζιο Σκαριόλο με τη Virtus Bologna και μάλιστα πριν από λίγο έπεσε και το site της Virtus, γιατί μπήκε κόσμος να δει τι γίνεται και να μάθει, να πληροφορηθεί ακριβώς. Βέβαια υπήρχε από τις τελευταίες ώρες θόρυβος, γιατί ο Σκαριόλο στην παρουσίαση της ομάδας για τη νέα σεζόν είπε κάποια πράγματα που θεωρήθηκαν προσβλητικά για το management, όχι προσβλητικά ακριβώς, αλλά αιχμές για το management. Είπε εγώ θα προπονήσω την ομάδα, από εκεί και πέρα είναι και το management το οποίο είναι τι μου παραδίδει να κοουτσάρω κλπ. Τελικά όλοι όσοι και στην Ιταλία κατάλαβαν ότι ο Σέρτζιο Σκαριόλο, που θυμίζω ότι ήταν να μην μείνει κιόλας, υπήρχε περίπτωση, ψάχτηκε για το NBA, ένα. Δεύτερον, είναι προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, αρχιπροπονητής της Εθνικής Ισπανίας και με πολλές επιτυχίες, εκτός από τη φετινή προσπάθεια που έκανε στο παγκόσμιο που δεν είχε τα ανάλογα αποτελέσματα με την ένατη θέση. Έτσι λοιπόν ο Σέρτζιο Σκαριόλο είναι ο πρώτος προπονητής που βγαίνει από το κάδρο των προπονητών της Ευρωλίγκας πριν ακόμα ξεκινήσει η σεζόν. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι η Virtus δεν έκανε τίποτα τρομερό πέρσι, παρότι είχε ένα μπάτζετ της τάξης των 25 εκατομμυρίων. Ωστόσο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι μια ομάδα η οποία επέστρεψε στην Ευρωλίγκα μετά από αρκετά χρόνια και πάντα αυτές οι ομάδες θέλουν και ένα χρόνο προσαρμογής. Το να συμμετέχει μια ομάδα στην Ευρωλίγκα είναι κυρίως θέμα οργανισμού. Δεν είναι μόνο θέμα να έχεις προπονητή με εμπειρία ή παίκτες με εμπειρία στην Ευρωλίγκα. Είναι ζήτημα ολόκληρου του οργανισμού. Πώς μπορεί να αντιπαρέρχεται στην διοργάνωση της Ευρωλίγκας σε σχέση και με την τοπική λίγκα κλπ. Δεν είναι δηλαδή μόνο αυτό το θέμα της εμπειρίας. Είναι η εμπειρία του οργανισμού πιο σημαντική από όλα. Τέλος λοιπόν ο Σκαριόλο, οπότε θα αρχίσει ένα γαϊτανάκι τώρα για τη συζήτηση των διαδόχων. Και είπα ότι είμαι στεναχωρημένος όταν μιλάω για λύσεις συνεργασίας προπονητών, γιατί πάντα είμαι με τους προπονητές και γενικά θεωρώ ότι οι προπονητές είναι ο εύκολος στόχος. Και το λέω αυτό επίσης γιατί είχα προγραμματίσει να μιλήσω με ένα πολύ αγαπητό φίλο και ένα εξαιρετικό προπονητή, ο οποίος κατά σύμπτωση χθες έκλεισε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην προπονητή του καριέρα και μιλάμε για τον Ηλία Ζούρο. Coach, καλημέρα.
Καλημέρα και από μένα.
Λοιπόν, τα μάθες τα νέα έτσι με το Σκαριόλο, έτσι ξεκίνησα με την έννοια ότι λύθηκε η συνεργασία του με τη Virtus. Οπότε ξεκινάμε από την επικαιρότητα.
Οπότε,
τι σημαίνει coach για εσάς τους προπονητές που έχουν το όνομα και εν πάση περιπτώσει τη φιλοδοξία όταν απολύεται ένας προπονητής στην Ευρωλίγκα, γιατί ξέρουμε ότι είναι δύσκολο πλέον, δεν αλλάζουν και πολύ εύκολα οι ομάδες. Υπάρχει κινητοποίηση ατζέντιδων κλπ. Έτσι το ρωτάω.
Όταν, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει και πάντα μια προεργασία. Δηλαδή όπως οι προπονητές δουλεύουν και επεξεργάζονται ουσιαστικά τα παιχνίδια, πάντα πριν από μια αλλαγή υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τις καταστάσεις που υπάρχουν στις ομάδες. Οι ατζέντιδες σίγουρα παίζουν ρόλο, οι γνωριμίες παίζουν σημαντικό ρόλο, δηλαδή κατά πόσο γνωρίζουν τον προπονητή που συζητιέται για να αναλάβει μια ομάδα. Το παρελθόν παίζει ρόλο, πολλά πράγματα. Οπότε νομίζω ότι για αυτή τη δουλειά ήδη οι αντικαταστάτες θα είναι έτοιμοι και θα υπάρχει επιλογή μεταξύ πολύ μικρού αριθμού προπονητών και όχι μεγάλης γκάμας.
Λοιπόν, κότσα, συγγνώμη, επειδή δεν ακουγόμουν, το είχα κλειστό. Λοιπόν, έχει δυσκολέψει η είσοδος ως μένος προπονητής σε ομάδα Ευρωλίγκα στα τελευταία χρόνια?
Ναι, σίγουρα έχει δυσκολέψει. Είναι πιο κλειστός ο κύκλος. Θα έλεγα ότι υπάρχουν προπονητές οι οποίοι έχουν φύγει από την Ευρωλίγκα όντας μετά από κάποιες φωνίες που βρισκόντουσαν εκεί και δεν μπορούν να επανέλθουν. Γενικά όμως δεν είναι η αγορά της Ευρωλίγκας. Εγώ θα έλεγα ότι γενικά η αγορά των προπονητών στο μπάσκετ είναι πολύ δύσκολη πλέον, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί προπονητές. Οι προπονητές φαίνεται όλοι ότι είναι το εύκολο θύμα. Πάντοτε κερδίζουν όλοι και συνήθως στις νίκες δεν υπάρχει προπονητής ποτέ. Και όταν η ομάδα δεν πάει καλά, πάντοτε θα λέγαμε ότι φταίει ένας που είναι ο προπονητής. Δυστυχώς αυτή είναι η μοίρα των προπονητών. Όλοι έχουν άποψη, όλοι ξέρουν μπάσκετ εκτός από τους προπονητές. Αυτό επικρατεί δυστυχώς, αλλά είναι στην πραγματικότητα, γιατί ο κόσμος πρέπει να μαθαίνει. Η δουλειά του προπονητή είναι πάρα πολύ δύσκολη, όχι μόνο για το παιχνίδι καθεαυτό. Η προετοιμασία και η καθημερινότητα επιτάσσει ώρες δουλειάς. Και όταν λέμε ώρες, θα σας πω ένα παράδειγμα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα δεν μπορώ να θυμηθώ μέρες που κοιμήθηκα 6 ώρες. Όλες τις μέρες κοιμόμασταν 4 και 5 ώρες για να προλάβουμε, γιατί κάνεις κάποια προπόνηση, πρέπει να προετοιμάσεις την προπόνηση από πριν, πρέπει να τσεκάρεις τι έγινε μετά την προπόνηση, να δεις το βίντεο της προπόνησης, να κόψεις τα κομμάτια που πρέπει να δείξεις στους παίκτες για να βελτιωθούν, να ετοιμάσεις τον αντίπαλο, που δεν είναι ένα παιχνίδι, είναι πολλά.
Και είναι και, είναι και συνεχόμενα, ακριβώς, δηλαδή δεν υπάρχει
Ακριβώς. Δεν είναι μόνος και ξαναλέω, όχι στο τουρνουά μόνο, και πριν. Mm. Δηλαδή ποιοι είναι οι αντίπαλοι, δεν είναι μόνο τα συστήματα, είναι ατομικά ο κάθε παίκτης, απόδοση πεντάδων, όταν ποια πεντάδα παίζει και έχει καλύτερη απόδοση, ποια είναι η χειρότερη, πού είναι τα αδύναμα σημεία. Έχει τόσο πολλή ανάλυση, τόσο πολλή δουλειά, που ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί. Ο κόσμος βλέπει ένα παιχνίδι 40 λεπτά, εκφέρει άποψη χωρίς να ξέρει. Δηλαδή, θα πω ένα παράδειγμα και θα αναφέρω δικό μου παράδειγμα για να εξηγήσω. Πολλοί στη Γεωργία αναρωτιόντουσαν για ποιο λόγο, για παράδειγμα, ξεκινάγαμε με αυτή την πεντάδα και όχι με μια άλλη πεντάδα, που ουσιαστικά για τους άλλους ήταν
καλύτερη πεντάδα. Θεωρητικά, ναι.
Θεωρητικά πάντα. Στην πραγματικότητα όμως, εμείς είχαμε κάνει πολλή δουλειά, είχαμε τσεκάρει την απόδοση των ομάδων όταν κάναμε τις αλλαγές, το πώς η ομάδα έπεφτε, ότι αν βάζαμε τους καλύτερους παίκτες στο ξεκίνημα του παιχνιδιού όλους μαζί, πώς θα μας έβρισκε η ροή του παιχνιδιού, και με αυτόν τον τρόπο αντιληφθήκαμε ότι θα ήταν τεράστιο το πρόβλημα εάν χρησιμοποιούσαμε την πεντάδα που όλος ο κόσμος θεωρούσε δεδομένη και φαινόταν πολύ εύκολο στα μάτια του κόσμου.
Εννοείται.
Στην πραγματικότητα όμως θα ξεκινάγαμε με ένα, θα έλεγα, καλή απόδοση, καλό performance στο ξεκίνημα, αλλά στη διάρκεια η ομάδα θα έπεφτε πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος.
Όχι, δεν μπορεί να καταλάβει, και μάλιστα πολλή συζήτηση λέγανε, θυμάσαι ότι ακόμα και για το Σλούκα τώρα πρόσφατα που ήταν το θέμα του καλοκαιριού, αν ξεκίναγε πεντά, αυτά νομίζω ότι έχουν περάσει σε άλλες εποχές. Δηλαδή ο προπονητής φτιάχνει ζευγάρια, τριάδες, δηλαδή φτιάχνει παίκτες που ταιριάζουν μαζί. Αυτό που είπες, το πώς θα έρθει από τον πάγκο κάποιος, γιατί πρέπει να γίνει rotation. Δεν μπορούν πια να παίξουν παίχτες που παίζανε παλιά μέχρι να ανεβάσουν 39 πυρετό που λέγαμε, δηλαδή να παίζουν 39 λεπτά. Και επίσης φροντίζει ο προπονητής να έχει την καλή του πεντάδα. Δηλαδή νομίζω ότι πλέον η βασική πεντάδα είναι αυτή που θες να τελειώσει το παιχνίδι, και αυτή που με την προϋπόθεση να ταιριάζει με το συγκεκριμένο αντίπαλο. Οπότε νομίζω αυτό το έχουμε λύσει. Κοίταξε, εγώ ήθελα να ξεκινήσω αλλιώς. Είμαστε την Κυριακή, τελείωσε το παγκόσμιο. Είμαστε κοντά στο να στεγνώσουν οι σαμπάνιες και τα δάκρυα. Με όποια έννοια το πάρεις το δάκρυ, είτε της χαράς είτε της στεναχώριας. Στη Γεωργία, εγώ πιστεύω ότι υπήρχαν και τα δύο.
Ναι, εντάξει, αυτή είναι και η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, εμείς όπως λέγαμε όλοι όσοι συμμετείχαμε σε αυτή τη διαδικασία, φτάσαμε στην κορυφή αυτού που μπορούσαμε να πάμε. Δηλαδή, πραγματικά ήταν μια χαρακτηριστική έκφραση του αρχηγού της ομάδας του Σεγγέλη όταν μιλήσαμε κάποια στιγμή αφού του είχαμε τελειώσει και μου λέει: «Coach, στύψαμε το λεμόνι μέχρι την τελευταία σταγόνα». Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Πραγματικά φτάσαμε στο τέρμα αυτή την ομάδα έτσι όπως ήταν. Μια ομάδα η οποία διεκδικούσε τα περασμένα χρόνια απλά την πρόκριση από την πρώτη φάση στη δεύτερη φάση του παγκοσμίου, και αυτή ήρθε η πρόκριση στο παγκόσμιο και ήρθε η πρόκριση και στους 16. Άρα νομίζω ότι κάναμε σημαντικά βήματα, μεγάλες νίκες, κερδίσαμε σπουδαίους αντιπάλους. Κάποια παιδιά πήρανε παιχνίδια, και άλλο ένα σημείο αναφοράς είναι πάντα για να κρίνεις αν ένα έργο είναι επιτυχημένο ή όχι, πρέπει να κοιτάς και τα εργαλεία που έχεις στα χέρια σου.
Εννοείται.
Δηλαδή, όταν μια ομάδα αποτελείται από αρκετούς παίκτες οι οποίοι ουσιαστικά έρχονται από το πρωτάθλημα το τοπικό, το οποίο δεν έχει παιχνίδια ευρωπαϊκά, δεν έχει εμπειρία παικτών, δεν είναι το ίδιο ισχυρή όπως λίγα, όπως άλλες λίγες στην Ευρώπη. Όταν κάποιοι παίκτες είναι βασικοί στην πεντάδα και δεν έχουν παίξει σε επαγγελματικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα το Playmaker που είχαμε, έχει παίξει, δεν ξέρω αν έχει παίξει συνολικά 20 λεπτά επαγγελματικού μπάσκετ σε ομάδα, και όμως σε εμάς έπρεπε να παίζει 25 λεπτά. Εκεί αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρόκειται περί πολύ μεγάλης επιτυχίας το να μπορέσει σε αυτά τα παιδιά να ενωθούν, να παίξουν, να παλέψουν και να είναι ανταγωνιστικοί στο υψηλότερο επίπεδο. Γιατί το παγκόσμιο είναι πραγματικά το υψηλότερο επίπεδο.
Ούτως ή άλλως, coach, και μόνο ότι ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της Γεωργίας που συμμετείχε σε αυτή τη γιορτή, σε αυτή τη διοργάνωση, σε τελική φάση. Το ότι πέρασε στη 16άδα, μια θέση πάνω, η Ελλάδα απλά μια θέση πιο πάνω ήταν, που υποτίθεται έχει μεγαλύτερη παράδοση. Σωστό. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, εγώ λέω είσαι 8 χρόνια, έτσι. Με το που πληροφορήθηκα ότι δεν θα για κάποιο λόγο δεν θα συνεχίσει αυτή η πολύ πετυχημένη συνεργασία όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος, εγώ περίμενα ότι θα πας 8-10 χρόνια. Πώς προέκυψε η απόφαση?
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το να φτάσεις να είσαι 8 χρόνια σε μια ομοσπονδία από μόνο του δείχνει την αγάπη και το σεβασμό που υπάρχει. Απ' την άλλη, είναι η τρίτη αλλαγή, θα έλεγα, προεδρίας στην ομοσπονδία. Mm-hmm. Είναι λοιπόν μια καινούρια κατάσταση. Βλέπουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά.
Σωστό. Δικαίωμά τους είναι.
Ακριβώς. Υπάρχει διαφορετική, ας το πούμε, προσέγγιση πολλές φορές των πραγμάτων. Δηλαδή, εμείς μπορεί να βλέπουμε κάποια πράγματα ουσιαστικά από άλλη γωνία, και υπάρχει, θα έλεγα, αλλαγή πλεύσης αυτή τη στιγμή στην Ομοσπονδία. Νομίζω όμως ότι ο σεβασμός υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει μεταξύ όλων ημών. Τελειώσανε όλα πολύ ομαλά και πολύ ήρεμα, έτσι κι αλλιώς, θα έλεγα, στο καλύτερο σημείο που μπορούσε να έρθει η Εθνική. Και από εκεί και πέρα ξεκινά ένας καινούριος κύκλος. Έτσι είχα αντικαταστήσει και τον coach, τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ, που είναι και πολύ φίλος μου. Μετά και αυτός από ουσιαστικά το ίδιο διάστημα περίπου με μένα, αρκετά χρόνια έφυγε για να βρεθεί σε κάποιον άλλο πάγκο. Έτσι είναι η ζωή των προπονητών. Εντάξει, θεωρώ ότι έγινε ένας κύκλος, μεγάλος, έκλεισε και τώρα κοιτάμε για κάτι καινούριο, κάτι το οποίο είναι πιο δυνατό και θα προχωρήσουμε.
Έχεις να μας πεις κάτι, γιατί έτσι όπως μου το πες είναι σαν να, σαν να είσαι έτοιμος.
Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Είναι περίοδος πραγματικά, θα έλεγα, ανασύνταξης. Είναι ένα διάστημα το οποίο και εγώ πρέπει λίγο να ξεκουραστώ από αυτήν όλη την διαδικασία που υπήρξε όλο αυτό το διάστημα. Θα πρέπει να, πάντα ένας προπονητής μετά από μια έντονη, θα έλεγα, κατάσταση, γιατί λίγο να λάβει, να είμαι πιο κοντά λίγο στην οικογένειά μου και θα βρω τον επόμενο σταθμό που, για να είμαστε ειλικρινείς, το να είσαι σε μια ομοσπονδία τόσα χρόνια
κάτι
είναι
δείχνει.
Καλό, αλλά έχει και μερικά μειονεκτήματα.
Ναι.
Τα
ναι,
μειονεκτήματα
σωστό.
Είναι η καθημερινή τριβή που έχεις όταν είσαι ένας προπονητής σε ένα κλαμπ, σε μια ομάδα.
Mm-hmm.
Γιατί στην ομάδα έχεις καθημερινή τριβή, καθημερινή προπόνηση, καθημερινή ενασχόληση, θα έλεγα, μέσα στο γήπεδο. Ενώ σαν προπονητής εθνικών ομάδων, ουσιαστικά πρέπει να οργανώσεις κάποια πράγματα, να παρακολουθήσεις παίκτες, να παρακολουθήσεις την πορεία τους, να μιλήσεις με υπεύθυνους προπονητές οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τους παίκτες να αναπτυχθούν και μετά να, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να κάνεις όσο το δυνατόν καλύτερη δουλειά και ποιοτική δουλειά για να μεταλαμπαδεύσεις τη φιλοσοφία που θέλεις στα παιδιά.
Μιας και το θέσες, έτσι μου δεις μια αφορμή για μια ερώτηση που μπορεί να την έκανα αργότερα. Θέλει διαφορετικές δεξιότητες το να είσαι προπονητής σε ένα κλαμπ, δεν ξέρω, σε οποιαδήποτε διοργάνωση, εν πάση περιπτώσει, και σε μια εθνική ομάδα, με την έννοια ότι είδαμε...
Ναι. Είναι άλλες δουλειές.
Ακριβώς, ναι. Έτσι το είχα στο μυαλό μου κι εγώ. Ναι.
Είναι άλλη δουλειά, εντάξει, προπονητές εθνικών ομάδων χρειάζεται να είσαι και λίγο μάγος, χρειάζεται να είσαι και λίγο ψυχολόγος, ψυχίατρος.
Είναι μικρό το διάστημα, είναι μικρό το διάστημα, δεν προλάβει.
Δεν μιλάμε για το χειμώνα, γιατί για το χειμώνα θα έλεγα ότι πραγματικά πρέπει να είσαι και πολύ τυχερός. Και τι εννοώ τυχερός? Να έρθουν όλοι οι παίκτες, να είναι υγιείς οι παίκτες. Πώς θα εμφανιστούν οι παίκτες εκεί και θα πας να ανταγωνιστείς κάποιες ομάδες, θα πρέπει να έχει ετοιμάσει φυσικά το σκάουτι και όλα και πρέπει μέσα σε 2 μέρες οι παίκτες να θυμηθούν τη φιλοσοφία της ομάδας, δηλαδή τα plays και οτιδήποτε έχεις, τα οποία βέβαια θα πρέπει να τα έχεις ετοιμάσει σε σχέση με τον αντίπαλο που παίζεις, έτσι, γιατί μια ομάδα έχει, ας το πούμε, ένα μεγάλο αριθμό plays, επιθέσεων, τέλος πάντων. Θα πρέπει λοιπόν εσύ να διαλέξεις τι ταιριάζει για αυτά τα παιχνίδια, να τα ετοιμάσεις για αυτά τα παιχνίδια και μετά να ετοιμάσεις και την άμυνα, να δείξεις το βίντεο πολύ περιεκτικά και γρήγορα στους παίκτες, έτσι ώστε στα παράθυρα, τα οποία επαναλαμβάνω είναι τρομακτικά δύσκολο να αποδώσεις, να έχεις και ταξίδι ενδιάμεσα, έτσι, γιατί για παράδειγμα λένε ότι οι ομάδες μαζεύονται, παραδείγματος χάρη, στις 21 του μηνός, στις 24 μπορεί να έχεις παιχνίδι.
Αλλά μεταξύ. Δεν
είναι μεταξύ. Που σημαίνει ότι στις 23 πετάς, που σημαίνει ότι στις 23, άμα φύγει για παράδειγμα από τη Γεωργία, η μέρα είναι τελειωμένη, γιατί η πτήση είναι 2 η ώρα το πρωί, 3 η ώρα το πρωί. Άρα οι παίκτες δεν είναι τόσο ταλαιπωρημένοι, που ό,τι και να προσπαθήσεις να μεταδώσεις την ημέρα που φτάνεις στο άλλο μέρος,
δεν έχουν καθαρό μυαλό.
Δεν μπορεί να κερδίσεις κάτι. Είναι περισσότερο, θα έλεγα, προπόνηση, επανένταξης, όπως λέμε, recovery.
Ενεργητική αποκατάσταση. Ενεργητική
ακριβώς.
Αποκατάσταση.
Ακριβώς.
Coach, για να κλείσω το κεφάλαιο της οκταετούς παρουσίας, το λέω και μου φαίνεται πολύ μεγάλο νούμερο. Εάν κάποια στιγμή βρεθείς με τα εγγόνια σου και φοράς τη ρόμπα σου στο τζάκι, τι τίτλο θα βάζεις σε αυτή την 8χρονη συνεργασία και εμπειρία που έζησες με τη Γεωργία?
Εντάξει, πρώτα απ' όλα δεν θα βάλω ρόμπα, να το ξέρεις αυτό, γιατί...
Δεν είπα να γίνεις ρόμπα, δεν είπα να γίνεις. Ο Κωνσταντάρας φόραγε στις ταινίες.
Είμαστε σαν αθλητικοί τύποι, προπονητές δεν μπορούμε να είμαστε αυτή η
διαδικασία. Ωραία, ωραία. Ό,τι θες φορά.
Η αλήθεια είναι ότι έχω πολύ μεγάλη αγάπη για αυτή την, για αυτό το διάστημα. Κρατάω πάρα πολλά πράγματα. Μέχρι χτες το βράδυ, αργά το βράδυ, οι παίκτες με συγκινήσανε. Μίλησα με τον αρχηγό, μίλησα με όλα τα παιδιά. Ήταν όλοι δακρυσμένοι, ήταν όλοι ευγνώμονες για αυτά που καταφέραμε. Ήταν όλα τέλος πάντων έτσι όπως έπρεπε να είναι. Δηλαδή οι υπεύθυνοι στο γραφείο, όλοι οι υπάλληλοι, όλοι οι άνθρωποι τέλος πάντων που αναμίχθηκαν με την εθνική ομάδα με συγκίνησαν πάρα πολύ. Με τα μηνύματά τους, με τα τηλεφωνήματά τους και χθες και σήμερα ήταν πραγματικά συγκινητικό. Οπότε κρατάω σαν μια από τις ωραιότερες στιγμές, ας το πούμε.
Περιόδους, γιατί δεν είναι στιγμή 8 χρόνια.
Περιόδους,
8 χρόνια δεν το λες και στιγμή.
Είναι πράγματα τα οποία δεν τα ξεχνάς. Είναι πολύ δυνατά και δεν είναι μόνο αυτό. Ήταν και ο κόσμος, έτσι. Δηλαδή το έλεγα συνέχεια και το πιστεύω. Όταν κάθε φορά που πήγαινα για να ταξιδέψω και έμπαινα στο αεροπλάνο, αμέσως ο κόσμος ερχόταν δίπλα μου και με ευχαριστούσε και μου έδειχε την αγάπη του για αυτό που προσφέραμε στη χώρα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι κάναμε ευτυχισμένους πολλούς ανθρώπους και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
Ήταν ο άνθρωπος σου, επειδή τον επικαλέστηκες 2-3 φορές, ο αρχηγός, ο Σεγγέλια δηλαδή, ήταν ο άνθρωπος σου στην ομάδα?
Εντάξει, ο Σεγγέλια είναι σίγουρα, ήταν σίγουρα ο άνθρωπός μου, γιατί είναι λογικό. Είναι ο αρχηγός, είναι ο πιο επιδραστικός παίκτης αυτή την ομάδα. Είναι ο παίκτης ο οποίος θυσίαζε και πάντα έκανε θυσίες για την εθνική ομάδα. Είτε ήταν τα ταξίδια, είτε ήταν τραυματίας, ήταν εκεί.
Μα τραυματίστηκε και για την εθνική πριν.
Τραυματίστηκε για την εθνική και ουσιαστικά χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία στο Ευρωμπάσκετ, γιατί η ομάδα πραγματικά τότε είχε δουλέψει και άρχισε να αποδίδει καρπούσε η δουλειά μας λίγο πριν. Παίξαμε ένα παιχνίδι, ήμασταν καταπληκτικοί όλοι μαζί και ήρθε ο τραυματισμός του, ο οποίος ουσιαστικά διέλυσε όλο το οικοδόμημα σε εκείνο το Ευρωμπάσκετ, γιατί η ομάδα είχε στηθεί πάνω του και είχαμε μόνο 6 μέρες για το πρώτο επίσημο παιχνίδι, που σημαίνει ότι χάσαμε το στυλοβάτι μας, χάσαμε το πιο σημαντικό μας παίκτη και δεν προλαβαίναμε να αλλάξουμε και πράγματα, έτσι. Δηλαδή είναι κάποιες στιγμές που δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις, γιατί πραγματικά πρέπει να αλλάξεις και στην επίθεση και στην άμυνα πράγματα για να μπορέσεις να ανταποκριθείς, το οποίο είναι πολύ δύσκολο, έτσι, όταν έχεις σειρά αγώνα.
Επειδή κάποιοι παίκτες μέσω αυτών των διοργανώσεων φτιάχνουν το όνομά τους, έχω και μια άλλη ερώτηση σχετικά με αυτό το θέμα. Yeah. Αν έλεγες κάποιον από τη Γεωργία να κοιτάξουμε ή να προσέξουμε, γιατί μπορεί, ξέρω εγώ, το μπορεί και τελείες, θα έχεις κάτι να πεις?
Εντάξει, υπάρχουν πολλοί παίκτες που θα μπορούσες να κοιτάξεις, δεν είναι ένας παίκτης. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι τα δύο παιδιά του NBA, τα οποία δεν έχουν ουσιαστικό ρόλο ακόμα στο NBA και παίξει, αλλά είναι πολύ ταλαντούχα. Δηλαδή και ο Γκομπιτάζε, ο οποίος φέτος είναι στους Ορλάντο, ένας παίκτης ο οποίος δεν νομίζω ότι πραγματικά ο κόσμος του μπάσκετ έχει εκτιμήσει το πόσο ταλαντούχος είναι. Ένα παιδί το οποίο μπορεί ανα πάσα στιγμή να κόψει οποιονδήποτε, δηλαδή να είναι ένας αμυντικός όπως ο Ταφάρες, να πάρει rebound, έχει τρίποντο, έχει δίποντο, έχει πάσα. Το μόνο που θα έπρεπε να δουλέψει παραπάνω είναι το αθλητικό κομμάτι. Είχε κάποια θέματα με τα γόνατά του, τα οποία όπως είδα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, δηλαδή πάνε να λυθούν. Είχαμε τον Μαμουκελαζίλη, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος κάθε χρόνο δείχνει σημάδια βελτίωσης και νομίζω ότι φέτος του Σαν Αντώνιο Σπέρς, εάν ξεκινήσει και πάρει χρόνο, θα μπορέσει να ανέβει πολύ περισσότερο. Ο Αντρονικασβίλη, το playmaker, είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει παίξει, αυτό που έλεγα, δεν έχει παίξει σε ομάδα, δηλαδή πρέπει να βρει κάποια ομάδα να έχει χρόνο συμμετοχή για να αποκτήσει εμπειρία, γιατί μέσα από τα παιχνίδια αποκτά εμπειρία. Υπάρχουν πολλά παιδιά. Δεν είναι σωστό να μιλήσω, αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι μια ομάδα και δεν είναι μόνο αυτό. Φέτος βάλαμε έναν 19χρονών playmaker από την Εθνική Εφήβων. Το καλοκαίρι δούλεψα με 3-4 παιδιά τα οποία είναι πραγματικά πολύ ελπιδοφόρα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν γενικά την Εθνική Γεωργίας πολύ στη συνέχεια. Δηλαδή έχουν ταλέντο, έχουν το υλικό δηλαδή για να κάνουν καλά πράγματα, αλλά θέλει δουλειά και χρόνο.
Coach, μια ερώτηση, μάλλον, κάτσε, επειδή είμαστε εδώ, πάλι μου δίνεις πάσες εσύ πολλές. Για παράδειγμα, είχαμε το Ζάγκαρς. Ο Ζάγκαρς, ο Λετωνός, έκανε το ρεκόρ στις ασίστ και ξαφνικά άρχισαν όλοι να ασχολούνται μαζί του. Έτσι. Ένα αυτό. Εγώ θέλω να πω το εξής. Πιστεύεις ότι οι παίκτες που διακρίνονται στις διοργανώσεις της FIBA ή μάλλον η διάκριση στις διοργανώσεις της FIBA είναι ασφαλές κριτήριο ή διαβατήριο για, ας πούμε, να το κοιτάξει μια ομάδα της Ευρωλίγκας? Παράδειγμα, θέλω να πω, ο Πονίτκα έκανε ένα triple-double πέρσι και εξασφάλισε συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό. Το Ζάγκαρς τώρα το συζητάνε. Απ' την άλλη, θα σου πω ότι ο Σκόλα το 19 που έκανε ένα καταπληκτικό παγκόσμιο, έτσι, πήγε στη Βαρέζε, βέβαια μου πεις είναι 39 χρονών ήταν τότε, πόσο ήτανε, και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι αυτοί που παίζουν στις διοργανώσεις της FIBA, εσύ θα μου το πεις μάλλον, είναι διαβατήριο ή είναι ασφαλές κριτήριο η επίδοση στις διοργανώσεις της FIBA για το αν μπορεί να κάνει στην Ευρωλίγκα. Γιατί εγώ διάβαζα, ξέρεις, τα μηνύματα εδώ, αυτό να τον πάρει ο Παναθηναϊκός, αυτό να τον πάρει ο Ολυμπιακός, ξέρεις, για ένα παιχνίδι που τον βλέπουν. Έτσι, δεν τον έχουν δει όλη τη χρονιά ή το χαρακτήρα του ή οτιδήποτε.
Ναι, και ναι και όχι. Δηλαδή αυτό είναι ακριβώς που είπες, είναι το σωστό. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο ένας παίκτης ο οποίος, να το πω αλλιώς εγώ και να το θέσω λίγο διαφορετικά, θα ήθελα να έβλεπα, για να είναι πιο καθαρή η εικόνα, την ομάδα της Λετωνίας με τον Πορζίνγκης. Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος είναι επιδραστικός, ένας παίκτης ο οποίος έχει ποιότητα πολύ μέσα του, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στο γήπεδο, μπορεί να αλλάξει όλες τις ισορροπίες και μπορεί να κάνει παίκτες οι οποίοι είχαν ένα καταπληκτικό τουρνουά να φαίνονται πολύ μέτριοι, να φαίνονται πολύ κακοί, να φαίνονται όχι ακριβώς αυτό που βλέπουμε εμείς. Άρα βλέπουμε όλοι ότι ένα παιδί το οποίο μπήκε μέσα δεν έχει να χάσει κάτι. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση του αποτελέσματος. Γιατί, ας μην γελιόμαστε, όταν ξεκινάς σαν outsider, δηλαδή λέμε για παράδειγμα και συζητάμε για τη Λετωνία. Ναι, η Λετωνία είναι μια ομάδα η οποία διακρίθηκε, ήταν καταπληκτική, ήταν η έκπληξη του φετινού παγκοσμίου. Από την άλλη όμως, βλέπουμε ότι αυτό έγινε γιατί ήταν η έκπληξη, γιατί έλειψαν κάποιοι μεγάλοι παίκτες, γιατί μπόρεσαν κάποιοι άλλοι παίκτες να αποδώσουν, γιατί ένα αποτέλεσμα που έτυχε μπόρεσε να δώσει στην ομάδα μία όθηση. Έτσι γίνεται. Δεν μιλάω για τη Λετωνία, θα σου πω γενικά.
Έτσι δηλαδή,
ένα αποτέλεσμα δίνει αυτοπεποίθηση, δίνει κουράγιο.
Αλλάζει μοίρες πολλές φορές ένα αποτέλεσμα.
Ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί πολύ απλά να παίζεις με κάποιον αντίπαλο για ένα σουτ να κερδίσεις το παιχνίδι και από εκείνο το παιχνίδι η ομάδα να πάρει την όθηση και να φτάσει εκεί που δεν περίμενε κανείς να φτάσει.
Κρατάω λοιπόν και το ναι και το όχι λοιπόν, γιατί η αλήθεια είναι ότι, όπως είπες και εσύ με τους προπονητές, είναι άλλη διοργάνωση το FIBA, μια διοργάνωση της FIBA και η Ευρωλίγκα για παράδειγμα. Κατάλαβες γιατί έτσι το λέω.
Είναι διαφορετικά, επαναλαμβάνω. Εκεί μην ξεχνιόμαστε. Είναι ένα τουρνουά. Δηλαδή,
ακριβώς.
Και είναι πέντε μάτια να φτάσεις στους 8.
Ό,τι πρόλαβες.
Και μετά από αυτό είναι. Το μάτι έχει τελείωσει. Δηλαδή, μέσα σε 8 μάτια έχει τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία. Στα 8 μάτια μπορεί να κάνεις 3-4 καλά και να δείχνεις πραγματικά πάρα πολύ καλός. Ενώ στο
σεζόν ολόκληρη.
Το πρόγραμμα των ομάδων είναι 80 μάτς.
Ακριβώς.
Είναι μήνες ολόκληροι. Υπάρχει φορμάρισμα, ντεφορμάρισμα.
Χαρακτήρας.
Υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν παίκτες, προσωπικότητες πολύ μεγαλύτεροι.
Σωστό, συμφωνούμε.
Και όπως είπες πριν και θέλω να το τονίσω αυτό, στις εθνικές ομάδες υπάρχει και άλλη μια ιδιαιτερότητα η οποία είναι σημαντική. Δηλαδή αρκετοί παίκτες έρχονται και είναι πρωταγωνιστές στις ομάδες τους και θέλουν φυσικά να έχουν τον ίδιο ρόλο στην εθνική ομάδα. Mm-hmm. Αν έχεις λοιπόν μια ομάδα η οποία έχει αρκετά παιδιά τα οποία είναι πρωταγωνιστές, οι οποίοι είναι καλοί και οι οποίοι έχουν ας πούμε τη διάθεση να παίξουν με το ίδιο στυλ και με το ίδιο τρόπο που παίζουν στις ομάδες τους, τότε νομίζω ότι βρίσκεσαι σε πρόβλημα σαν ομάδα, γιατί είναι τελείως διαφορετική η ρόλη στις ελληνικές ομάδες. Κάποιοι παίκτες που είναι star πρέπει να κάνουν απλά μια χαμαλοδουλειά ή να κάνουν την οικονομία της ομάδας και να βοηθήσουν την ομάδα και να μην κάνουν ακριβώς αυτό που κάνουν στις ομάδες.
Δεν το πες εσύ, εγώ το λέω. Η Εθνική Ελλάδος το έχει βιώσει αυτό από το πρόσφατο μέχρι και το απότερο παρελθόν. Εγώ το είπα, δεν το είπες εσύ, το ξεκαθαρίζω. Πιστεύεις ότι η τελική κατάταξη του παγκοσμίου, δηλαδή η κατάταξη από τη Γερμανία τη συγκεκριμένη, τη Σερβία τη συγκεκριμένη, τις Ηνωμένες Πολιτείες που ήρθαν τέταρτη, το Καναδά στήριξη, και ό,τι είδαμε από εκεί κάτω αποδίδει δικαιοσύνη? Δηλαδή πήρε η κάθε ομάδα αυτό που της άξισε σε αυτό το τουρνουά?
Αποδίδει δικαιοσύνη για αυτό το τουρνουά, να το πούμε έτσι.
Μπράβο,
δηλαδή ναι. Η Σερβία ήταν πολύ δυνατή για αυτό το τουρνουά έτσι όπως εμφανίστηκε. Ήταν πολύ σοβαρή. Η Γερμανία, επειδή την παίξαμε και η Γερμανία την παρακολουθώ και χρόνια, γιατί έχουμε τύχει να είμαστε και πριν μαζί. Δηλαδή δεν είναι αυτό. Έχουμε παίξει και προκριματικά μαζί. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα που την ξέρω καλά. Είναι μια ομάδα που δουλεύει αρκετά χρόνια στην ανάπτυξή της, στο να βάλει τους μικρούς, στο να είναι συμπαίκτες αυτοί οι παίκτες που είναι τώρα μαζί. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η ομάδα κατάφερε με τον τρόπο της να φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν το δικαιούτο και με λίγη τύχη πάντα, γιατί επαναλαμβάνουμε ένα μάτς που το έχαμε για ένα καλάθι.
Το τρίποντο του Μπέρτανς,
Ακριβώς. Αντίστοιχα βέβαια μπορεί και η Λετωνία να μην ήταν εκεί αν δεν είχε βάλει ένα τρίποσο ένα προηγούμενο μάτσι οτιδήποτε.
Σωστό, ναι.
Γιατί παραλαμβάνουμε η ιστορία γράφεται με παιχνίδι-παιχνίδι, πώς να το πω,
φάση-φάση.
Θέλει λίγο, επαναλαμβάνουμε, θέλει και λίγο τύχη, θέλει και λίγο συνέπεια, θέλει πολλά πράγματα. Και είναι και υπάρχει και μια διαφορετικότητα που επίσης δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος. Είναι διαφορετικό το στυλ της διαιτησίας. Και τι, δεν το λέω με κακή έννοια. Είναι διαιτητές από όλο τον κόσμο που σφυρίζουν σε διαφορετικά πρωταθλήματα, άρα έχουν διαφορετική προσέγγιση στο άθλημα. Δηλαδή σφυρίζουν πιο δύσκολα ή πιο εύκολα τα φάουλ αντίστοιχα. Δεν έχουν την ευελιξία κάποιες φορές να καταλάβουν το τι συμβαίνει στη διάρκεια του παιχνιδιού. Δηλαδή να νιώθουν το παιχνίδι σαν παιχνίδι και όχι καθαρά στο να μπουν στη διαδικασία να σφυρίζουν τα φάουλ ή όχι.
Επίσης ο Καναδάς, ας πούμε, και οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ομάδες μιας χρήσης. Δεν είχαν την χημεία ή ας το πούμε έτσι τη συνέχεια που είχε η Γερμανία, που μας είπες και εσύ ότι η ίδια ομάδα σχεδόν πάνω κάτω τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να κάνει αυτό και έφτασε να κάνει αυτό που έκανε.
Αυτό είναι και το αβαντάζ των άλλων ομάδων. Έτσι.
Έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί έχουν MBAers που λέμε MBAers, αλλά δεν είναι μόνο το να έχεις MBAers, δεν είναι πανάκια. Δηλαδή η χημεία είναι πιο σημαντική από το να έχεις καλούς παίκτες. Εντάξει, όχι ότι. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Ότι
συμφωνώ και παυξάνω και λέω ότι ακόμα και οι ίδιοι παίκτες, αυτοί που είχε η Αμερική, αν τους είχε για 2 ή 3 σεζόν μαζί, σίγουρα ήταν πολύ πιο καλοί και πολύ πιο δεμένοι και θα γνώριζαν πολύ καλύτερα το τι συμβαίνει.
Και τους κανονισμούς με τα βήματα.
Πηγαίνανε, ακριβώς, ακόμα και οι προπονητές προσπαθούσαν να καταλάβουν και να μεταλαμπαδεύσουν στους παίκτες τη διαφορετικότητα του FIBA basketball και του NBA basketball, που είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές.
Κοτς, δεν ξέρω, επειδή πλησιάζει και η ώρα, μη σε φάω όλη τη μέρα, έτσι. Λοιπόν, ξέρεις, τη δυσάρεστη ερώτηση της ημέρας, επειδή έχεις περάσει και από αυτό το, από αυτό τη στενοπό, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πώς θα τη χαρακτηρίσεις, για κάποιο λόγο, επειδή το αναφέραμε νωρίτερα, Η εθνική, η Ελλάδα, δεν κρίνω απόδοση, επίδοση, βαθμολογία, απόδοση, οτιδήποτε. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα έδρανο του φταίχτη, στο οποίο έδρανο του φταίχτη πάντα κάθεται ο προπονητής.
Εντάξει, εγώ θα πω κάτι απλό το οποίο χρησιμοποιούσε ένας προπονητής που δούλεψε κιόλας στην Ελλάδα και θεωρώ ότι έχει εκτίμηση στον κόσμο του μπάσκετ ο Μπράντοβιτς. Έλεγε ότι όταν μια ομάδα, θα πω απλά, μια ομάδα προσλαμβάνει έναν προπονητή, αν αυτό τον προπονητή τον κόψει μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα, τότε φταίχτης δεν είναι ο προπονητής, τότε φταίχτης είναι αυτός που τον προσέλαβε. Τι εννοεί με αυτά τα λόγια ο Μπράντοβιτς, και τα οποία είναι η πραγματικότητα για τους προπονητές. Όταν πιστεύεις κάποιον προπονητή, γιατί για να κάνεις μια πρόσληψη κάποιου προπονητή...
Το έχεις εξετάσει, σφαιρικά.
Πρέπει να εξετάσεις, να δεις το πλάνο που έχεις, το τι σκέφτεσαι να ακολουθήσεις, το πώς σκέφτεσαι να το ακολουθήσεις και αν αυτό το πρόσωπο που θα επιλεχθεί μπορεί να ανταποκριθεί ακριβώς σε αυτό το πλάνο που υπάρχει. Από τη στιγμή λοιπόν που γίνει η πρόσληψη αυτού του ανθρώπου, θα πρέπει αυτός να στηριχτεί και να βαδίσει μαζί με τη διοίκηση ένα διάστημα μεγάλο. Θα πρέπει να δοθούν σε αυτόν και η πίστοση του χρόνου και τα εργαλεία, θα το πω λίγο διαφορετικά, στο να κατορθώσει να αποδώσει και μετά θα κριθεί. Δυστυχώς στην Ελλάδα, όπως λέω, υπάρχουν 10 εκατομμύρια προπονητές. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάθεσαι
και λίγους, λες,
στο καναπέ του σπιτιού σου και να τρως φαγητό. Κοίταξε. Και να βλέπεις το παιχνίδι και στη διάρκεια του παιχνιδιού
Δεν θα κρίνουμε από αυτούς, έτσι, χωρίς να μειώσω, γιατί ο αθλητισμός αυτό προσφέρει σε ένα φίλαθλο τη δυνατότητα να πείτε ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Με τα social media είναι αυτό. Αλλά το θέμα δεν μιλάμε για αυτούς, μιλάμε για την Ομοσπονδία όμως. Γιατί έχει ακουστεί από επίσης ότι ο προπονητής, σιγά τι χρειάζεται ο προπονητής, έχει υποθεί.
Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει, αλλά τι θέλω να πω σε αυτό. Εγώ είπα ακριβώς αυτό που συμβαίνει με τους προπονητές. Δηλαδή, η διοίκηση, από τη στιγμή που προσλαμβάνει κάποιον, πρέπει να τον στηρίξει, να τον βοηθήσει και να καταλάβει ότι προσλαμβάνουμε κάποιον για να κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί δεν είναι μόνο το μπάσκετ. Αυτό είναι σε όλες τις επιχειρήσεις. Άμα είναι να προσλάβουμε κάποιον για να του λέμε τι να κάνει, δεν υπάρχει λόγος να τον προσλάβουμε, γιατί τότε δεν αναπτύσσουμε την προσωπικότητα και τη γνώση, την ξεχωριστή που έχει αυτός ο άνθρωπος που έχει προσληφθεί. Ουσιαστικά θέλουμε δηλαδή κάποιον διεκπεραιωτή αλλιώς, το οποίο είναι λάθος. Από την άλλη, επαναλαμβάνω, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι θέλει υπομονή, θέλει εμπιστοσύνη, θέλει χρόνο και πρέπει να καταλάβουμε ότι ο προπονητής είναι πάρα πολύ σημαντικός σε μια ομάδα. Ο κόσμος μπορεί, ο κόσμος εννοώ οι διοικούντες, να το πω όπως το είπες. Οι διοικούντες, όχι δεν είναι όμως παντού.
Παντού,
ναι. Οι διοικούντες μπορεί να θεωρούν ότι θα προσλάβουμε κάποιον και αυτός που θα προσλάβουμε θα κάνει αυτό που θέλουμε. Δεν γίνεται έτσι. Το να υπάρχει ίδια κατεύθυνση είναι σίγουρα κάτι σημαντικό για να επιτευχθεί, ας πούμε, το σωστό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Από την άλλη όμως, θα πρέπει να υπάρχει η σωστή πρωτοβουλία του αρχηγού του αγωνιστικού τμήματος που είναι ο προπονητής, με τη στήριξη των ανθρώπων που επιλέξαν αυτόν, άρα κάνανε τη σωστή επιλογή, για να μπορέσει να έρθει το καλό αποτέλεσμα. Και αν προσέξουμε, όχι μόνο στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, παγκοσμίως, όταν υπάρχει υπομονή και διάθεση για μια συνεργασία, το αποτέλεσμα έρχεται σχεδόν πάντα. Ή να το πω αλλιώς, πολύ πιο συχνά από το να γίνονται συνεχείς αλλαγές, όπου όταν υπάρχουν συνεχείς αλλαγές, υπάρχει αλλαγή φιλοσοφίας, υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχει πάντα το άλοθη, γιατί όταν οποιοδήποτε νιώθει ότι ο προπονητής δεν είναι ισχυρός, αυτόματα όλο το οικοδόμημα τρίζει. Όταν ο προπονητής είναι ισχυρός, καταλαβαίνετε ότι πραγματικά η δουλειά του θα φανεί. Και τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά, και στα κλαμπ και στις εθνικές ομάδες. Όταν είπα αυτό για τη Γερμανία, Δεν είπα τυχαία.
Όχι.
Η Γερμανία ήταν μια χώρα η οποία ξεκίνησε με την αλφα διαδικασία, έβαλε το πλάνο, έβαλε ποιοι θα είναι οι προπονητές. Όταν τελείωσαν οι προπονητές αυτοί, διάλεξε τον άλλο προπονητή, τον οποίο τον στήριξε πραγματικά και στο καλό και στο κακό. Και όχι μόνο η Γερμανία, η Εστονία. Η Εστονία, γιατί παίξαμε εμείς με την Εστονία και το ξέρω πολύ καλά. Είχαν βάλει παιδιά 17-18 χρονών, τα οποία χάνανε 30 και 40 πόντους όλα τα παιχνίδια. Δεν τους ένοιαζε. Ξαφνικά λοιπόν αυτά τα παιδιά μεγαλώσανε, αρχίσαν να έρχονται κάποια αποτελέσματα. Αυτά τα παιδιά άρχισαν να παίζουν στην Ευρώπη σε μεγαλύτερες ομάδες. Άρχισαν να αποκτάνε εμπειρίες. Και το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί. Όχι μόνο σε αυτούς, αλλά και σε αρκετές άλλες ομάδες που παρακολουθώ από αυτές τις χώρες. Άρα θέλει υπομονή, θέλει εμπιστοσύνη. Όταν ο προπονητής για μένα είναι από τους πιο ισχυρούς και πρέπει όταν αναλαμβάνει μια δουλειά να του δίνονται τα κλειδιά και να του δίνεται και η εμπιστοσύνη και να φαίνεται αυτή η εμπιστοσύνη για να μπορέσει να αποδώσει.
Μάλιστα. Coach, βλέπω το ρολό και αγχώνομαι για σένα, όχι για μένα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Ελπίζουμε γρήγορα να μάθουμε νέα σου. Συγχαρητήρια.
Εγώ θα ήθελα να διακόψω και να πω ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση. Σημαντικό όμως εκτός από αυτά είναι να μπορέσουμε όλοι μαζί με κάποιο τρόπο να βοηθήσουμε και τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται και δοκιμάστηκαν όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, με τις πλημμύρες, οικογένειες, άνθρωποι που χάσανε τα πάντα. Ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, αλλά από την άλλη πρέπει εκτός από όλα να είμαστε σωστοί άνθρωποι, να είμαστε κοντά σε όλους, γιατί αυτή είναι και το μήνυμα που πρέπει να περνάμε και εμείς από τα ομαδικά σπορ, αλλά και σαν άνθρωποι και οι Έλληνες πάντα, όταν είναι ο ένας κοντά στον άλλον, πάντοτε τα καταφέρουν.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Περιμένουμε νέα σου.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια χαρά. Θα μπορούσαμε πολύ, πολύ ώρα να μιλάμε με τον Ηλία Ζούρο, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα. Έζησε και αυτός ως προπονητής της Εθνικής Ομάδας στο Προ-Ολυμπιακό, τότε με τους πριν το Λονδίνο, ναι. Στο Καράκας, πριν το Λονδίνο ήτανε, ναι, πριν το Λονδίνο ήτανε. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει είχε και αυτός την εμπειρία το πώς αντιμετωπίζει ο ομοσπονδιακός προπονητής τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα έζησε 8 χρόνια με την ομάδα της Γεωργίας με τα αποτελέσματα τα οποία ήταν δεδομένα και σημαντικά, αλλά είπε και κάποιες αλήθειες που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που αντιμετωπίζει το προπονητής σε μια οποιαδήποτε δουλειά αναλαμβάνει. Από εκεί και πέρα να πούμε, να θυμίσουμε μπασκετικά ότι το τριήμερο, ας το πούμε έτσι, που ξεκινάει σήμερα με το τουρνουά του Νίκος Γκάλης στη Ρόδο, εκεί που θα φιλοξενηθεί και το Super Cup στο τέλος του μήνα. Παίζουν στις 4 η ώρα οι δύο φιλοξενούμενες ομάδες, δηλαδή η Φενέρ και η Μακάμπη, του Ιτούδη και του Κάτας. Ο Παναθηναϊκός, ο Βιλντόζα δεν θα είναι έτοιμος. Θα πάει σήμερα στη Ρόδο, θα παίξει αύριο με τη Φενέρ 5 και με τη Μακάμπη την Κυριακή. Οπότε Era Sport εννοείται ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε τα μάτς το Action 24 τηλεοπτικά. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή για τον Βασίλη Σπανούλη την Κυριακή. Θα ξεκινήσει στις 8, μετά στις 9 θα ξεκινήσει το ζέσταμα με την Αρμάνι, θα είναι το παιχνίδι. Και βέβαια θα αποσυρθεί η φανέλα ενός παίκτη που άλλαξε την ιστορία, τη σύγχρονη ιστορία του Ολυμπιακού. Εγώ βάζω και τον Μπάσπαλιε να την έχει αλλάξει επί Ιωαννίδη, τότε που ο Ολυμπιακός, μάλλον το είχε αναλάβει το τμήμα του Ολυμπιακού ο κύριος Κόκαλης, μετά από χρόνια που είχε βρεθεί σε, έτσι, μακριά, πολύ μακριά. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα τριήμερο το οποίο οι δύο, ας το πούμε, μεγάλοι, και όχι μόνο γιατί είναι και άλλα φιλικά, απλά αυτά που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη προσοχή, θα δείξουν και θα πάρουμε και εικόνα από τις ομάδες που μας εκπροσωπούν στην Ευρωλίγκα. Τώρα, λίγο πριν τελειώσουμε, θα πάω σε ένα συναισθηματικό θέμα. Προχθές ήταν, ναι, ανοίγω να δω ένα βιντεάκι και βλέπω ένα τύπο να βάζει καλάθια, να τον περιγράφουν, να σκοράρει, να κάνει κλπ. Και ξαφνικά τελειώνει με Σωτήρη Νικολαίδη ξεκίνησε το βίντεο, με Αλέξανδρο Νικολαίδη τελείωσε. Λοιπόν, Σωτήρη Νικολαίδη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Όταν είδες το βίντεο, με το οποίο η ΚΑΕ το Μαρούσι, εν πάση περιπτώσει, το οποίο όχι μόνο συμμετείχες και είχες και δύο θητείες κιόλας, έτσι θυμάμαι ότι επέστρεψες και με τον κόουτς Γιαννάκη μια χρονιά, έτσι, αλλά σημάδεψες και την κατάκτηση του Σαπόρτα με τις δύο εύστοχες βολές με τη Σαλόν στη Βαρσοβία. Πώς ο μπαμπάς Σωτήρης, πώς αντέδρασε βλέποντας αυτή τη σύνδεση που έκανε η ομάδα?
Κοιτάξτε, είναι
συναισθηματικά,
πάρα πολύ
όμορφο.
Ναι, 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 ναι. Πολύ όμορφο, γιατί θυμήθηκα κάποιες πολύ ωραίες στιγμές που περάσαμε στο Μαρούς. Είχαμε γράψει ιστορία. Θυμάμαι τον Κώστα Γιαννάκη και τον κύριο Βοβό να προσπαθώντας να με πείσουν σε εισαγωγικά να κατέβω από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Το όραμά του για την ομάδα. Το όραμά του να κατακτήσουμε το κύπελλο Σαπόρτα. Και στην αρχή νόμιζα ότι αυτά που λέγανε ότι ήταν λίγο περίεργα και λίγο τρελά. Αλλά πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι είχαν ένα όραμα. Κατέβηκα τότε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Καταφέραμε να κατακτήσουμε το κύπελο, να γράψουμε ιστορία. Και μετά από πολλά χρόνια, όταν ο γιος μου πλέον έχει μεγαλώσει, που ανδρώθηκε. Μεγάλωσε εγώ παίζοντας μπάσκετ στο Μαρούσι. Αυτό σαν παιδάκι ερχόταν τότε.
Δεν είχε γεννηθεί όταν έβαλε τις βολές το 1, το 2 γεννήθηκε.
Όταν έβαλε τις βολές δεν είχε γεννηθεί, αλλά το 2, 5, 6 όπως προείπες.
Ναι, γιατί ήταν με Αλεξανδρή, να θυμίσω για να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Με Βαγγέλη Αλεξανδρή τόσα πόρτα. Η δεύτερη θητεία με Γιαννάκη, ναι.
Έτσι ακριβώς. Ο Αλέξανδρος ήταν 4 χρονών. Και τότε η ιστορία λέει ότι ο κότσο Γιαννάκης, γιατί έπαιζε μπάλα ο Αλέξανδρος, ναι, τον προέτρεψε να παίξει μπάσκετ. Του λέει: τι κάνεις εσύ, αγόρι μου? Λέει: παίζω μπάσκετ. Ποδόσφαιρο? Όχι, λέει, αγόρι μου, μπάσκετ να παίξεις. Γυρνώντας στο σπίτι μου λέει ο Αλέξανδρος: μπαμπά, εγώ γιατί δεν παίζω μπάσκετ? Λέω: αγόρι μου, εσύ θα κάνεις ό,τι θέλεις, ό,τι σου αρέσει. Ναι. Και κάπως έτσι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ο Αλέξανδρος πλέον έχει φτάσει στα 21 του χρόνια και με μεγάλη χαρά. Νομίζω υπέγραψε στο Σύλλογο του Αμαρουσίου. Ευελπιστώντας και αυτός να βάλει το λιθαράκι του στους στόχους της ομάδος.
Ναι, γιατί είναι επιστροφή μετά 5 χρόνια στην Α1, σε μια ομάδα που εσύ την έζησες στα πολύ καλά χρόνια. Τώρα...
Στα πολύ, πάρα πολύ καλά τη χρόνια.
Ναι, νομίζω ότι ήταν η ομάδα που σημάδεψε τη δεκαετία εκείνη. Γιατί δεν είναι εύκολο μια ομάδα που δεν έχει λαό πίσω, ποδοσφαιρικό εννοώ, να πάρει σαν πόρτα, να παίξει Ευρωλίγκα, να φτάσει στο top 16, να παίξει τελικό FIBA Euro Cup. Δύο τελικούς.
Μία Final Four, μία τελικό.
Δύο τελικούς, να έρθει δεύτερος.
Δύο μία στο Γαλάτσι και μία στο...
2-6, στο Σεφ. Ακριβώς. Ο Αλέξανδρος, πώς κρίνεις, σε ποιο σημείο κρίνεις ότι είναι η καριέρα του, γιατί ακόμα δεν είναι. Εντάξει, αν πεις...
Εντάξει, ακόμα είναι στην αρχή. Είναι σε μια φάση η οποία έφυγε από τον Ολυμπιακό, που ήταν, είχε υπογράψει για 6 χρόνια. Θεωρητικά τον ετοιμάζανε για φέτος, αλλά για κάποιο λόγο τον αφήσανε ελεύθερο. Ήταν ένα χτύπημα για αυτόν, γιατί δεν το περίμενε, αλλά νομίζω ότι...
Κάθε πόγια για καλό, θα σου πω.
Ναι, εννοείται. Σκεφτείτε ότι είναι 21 χρονών, είναι ακόμα πολύ μικρός. Mm-hmm. Είναι πολύ μικρός. Κάθε πόδι για καλό. Ξεκίνησε στην προετοιμασία της ομάδος, οι άνθρωποι τον αγκαλιάσανε. Είδε ένα πολύ καλό κλίμα οικογενειακό από τον προπονητή, από τη διοίκηση, mm-hmm, και νομίζω ότι κατέληξε σε γάμο.
Εσύ έχεις ξεκινήσει καριέρα προπονητική, δηλαδή η θητεία σου πλέον είναι προς τους πάγκους. Ήσουν στο Λαύριο, θα συνεχίσεις, δεν θα συνεχίσεις από ό,τι έμαθα?
Όχι, φύγαμε όλοι από την περασμένη χρονιά.
Αχα. Δεν έχεις κάτι στο μυαλό να μας ανακοινώσεις, έτσι? Γιατί...
Όχι, ακόμα ήταν ξαφνικό και για μένα και έμεινα απ' έξω. Γιατί όταν το έμαθα ήταν αρκετά αργά.
Η μαμά Μαρία, έτσι, μην κάνω λάθος.
Βεβαίως, ναι, Μαρία.
Γιατί ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι άντρες που τις αλλάζουν σαν πουκάμισα. Εσύ δεν
είσαι. Όχι, εγώ είμαι την ίδια γυναίκα 32 χρόνια από το σχολείο μαζί μας.
Μπράβο, λοιπόν. Θα κάθεται στην ίδια θέση που καθόταν όταν έρχονταν να βλέπει εσένα?
Θεωρώ, νομίζω ότι θα βρούμε τα πατήματά μας. Θα πηγαίνουμε να βλέπουμε όταν μας επιτρέπει ο χρόνος, γιατί έχουμε και ένα ακόμα παιδί που και αυτός φέτος θα παίξει στην Ερυθρέα και προσπαθούμε να μοιράζουμε τον χρόνο μας σε Ερυθρέα, Πανερυθριακό και Μαρούσι, βλέποντας τα δύο παιδιά.
Μάλιστα. Λοιπόν, Σωτήρη μου, γι' αυτό σε πήρα περισσότερο, γιατί, για το συναισθηματικό του πράγματος, γιατί πραγματικά και οι άνθρωποι του Αμανουσίου δείξαν πόσο σε έχουν στο μυαλό τους και στην καρδιά τους. Δηλαδή, πέρα από το τι έβαλες τις δύο βολές εκείνες, με την ψυχραιμία που είχες 9 Δευτέρα, ήμουνα στη Βαρσοβία, το θυμάσαι, και ήταν πολύ σημαντική στιγμή. Δεν σε έχουν ξεχάσει και η παρουσία του Αλέξανδρου στην ουσία είναι και μια συνέχειά σου, χωρίς να υπάρχει σχέση, έτσι, γιατί κακό είναι να φορτώνουμε στα παιδιά.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, και χαίρομαι πάρα πολύ που το αναφέρεις. Είναι συγκυριακό. Ναι. Οι άνθρωποι πραγματικά του Ομαρουσίου μου δείχνουν με κάθε τρόπο την εκτίμησή τους. Το ίδιο αισθάνομαι και εγώ, πάρα πάρα πολύ όμορφα, κάθε φορά που επισκέπτομαι το κλειστό του Αγίου Θωμά. Εκείνες τα 3 χρόνια ήταν υπέροχα και πραγματικά έχουν χαραχτεί μέσα στο μυαλό μου και στην καρδιά μου. Τώρα ο Αλέξανδρος ξεκινά κάτι τελείως διαφορετικό, καινούριο, δικό του. Και ευχόμαστε πρώτα να πετύχει η ομάδα και ταυτόχρονα και ο Αλέξανδρος μαζί με την ομάδα.
Κοίταξε, αν ο Αλέξανδρος έχει βρει, όπως και εσύ, τη γυναίκα της ζωής του τόσο μικρός όσο εσύ, μπορεί να δούμε και το εγγονό Νικολάη στο Μαρούσι.
Εσύ το πας πολύ μακριά. Πολύ μακριά.
Όχι, δεν θα το πάω μακριά, γιατί η ώρα είναι πάει 2 και πρέπει να φύγουμε από το στούντιο. Οπότε να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, τους χαιρετισμούς, τα φιλιά μου στην οικογένεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου, και εσύ να είστε καλά.
Να είστε καλά, γεια χαρά.
Γεια, γεια.
Λοιπόν, αυτά από εμάς. Η ώρα πάει 2. Ελπίζω να περάσετε μια μπασκετική ώρα ευχάριστη. Ακούσαμε τον Ηλία Ζούρο κυρίως για το αντίο με την Εθνική Γεωργίας μετά από 8 χρόνια. Ακούσαμε το συναισθηματικό της μετακίνησης του Αλέξανδρου Νικολάηδη στο Μαρούσι, εκεί που ο μπαμπάς έγραψε ιστορία. Το βράδυ, μην ξεχνάτε. Το βράδυ. Τα 24 δευτερόλεπτα κανονικά, 5 με 6, έτσι. Γεια χαρά από μένα. Και καλή συνέχεια. But this time I know for sure. I hope I'm not the